Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i 10 minuta. Oluja, kako je nazvana hrvatska vojna akcija protiv Republike Srpske Krajine, izvedena je početkom avgusta 1995. Bila je udruženi zločinački poduhvat sa ciljem trajnog protjerivanja Srba sa prostora Krajine. Tako je akciju ocenio i Haški tribunal u prvostepenoj presudi hrvatskim generalima Gotovini i Markaču. Ova presuda je kasnije poništena, ali poigravanje sa pravdom ne može poništiti istinu da je tokom Oluje iz Hrvatske proterano 250.000 Srba, što je najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Krajina je opustošena, ubijeno je ili nestalo gotovo 2000 Srba, a posljedice su trajne. O tome za magazin govori jedan od onih koji su bili u koloni, tada dvogodišnjak sa Banije, a sada istoričar, doktorant i saradnik muzeja žrtava genocida, Bojan Arbutina. 4. avgust Srbija i Republika Srpska obeležavaju kao dan sećanja. U prilog tom sećanju u Srbiji je nedavno počelo snimanje prvog igranog filma o egzodusu Srba iz Krajine. Reditelj Miloš Radunović nastoji da kroz sudbine običnih ljudi ispriča priču o stradanju čitavog jednog naroda. Radio Beograd bio je na setu gde se snimaju posljednji kadrovi. Broj COVID pozitivnih pacijenata raste, među obolelima ima i dece. Njihova klinička slika do sada je uglavnom bila blaga, ali ipak, s obzirom na to da postoji preporuka za vakcinaciju uzrasta od 16 do 18 godina, potrebno je omasoviti imunizaciju dece. To preporučuje pedijatar i načelnik dečje klinike kliničko-bolničkog centra, dr. Dragiša Mišović, Olivera Ostojić, i ona je gost današnje emisije. Tokom magazina pratit ćemo i utakmicu koju je naša odbojkašica u Tokiju u borbi za polufinale. Igraju protiv Italije, ali i kasnije srpske vaterpoliste koji također igraju protiv Italijana. Iz olimpijskog Tokija sa meča naših odbojkašica javlja se Slobodan Maletić.
U toku je prvi set četvrtfinalne utakmice naših odbojkašica koje trenutno vode 14-13, dakle sredina seta, potpuna neizvesnost onako kako se i očekivalo. Došli smo do četvrtfinala, do svi treneri kažu najvažnije utakmice na ovakvim takmičenjima, jer poraženi završava učešće, a pobednik ulazi u direktnu borbu za medalje. Naše su upravo u ovim trenucima osvojile 15. poen, dobro su počele utakmicu, Milenković koja je poentirala, vodi Srbija sa 15-13, neće biti lako, ovo je derbi četvrtfinala, dve ujednačene reprezentacije koje su čak jedan deo priprema sprovele zajedno u Beogradu, su odigrali tri utakmice, dovoljno je da vam kažem da su sve tri završene rezultatom 3-2, to je selektor Terzić otprilike i najavio da je vrlo moguće da bude svih pet setova u ovoj utakmici. Italijanke su upravo smanjile na 15-14, u toku je prvi set.
Hvala kolega, mi ćemo se čuti još tokom emisije. Počinje magazin na prvom, ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Samohrano, kod dozva u moj dom, neumorna petisanko, što me
Neverica da se Republika Srpska Krajina urušava pre 26 godina podjednako je obuzela sve srpske krajeve. Onima koji su se u izbjegličkim kolonama našli na Petrovačkoj cesti, već sutradan je bilo jasno da je to kraj i da povratka neće biti ili ga bar za većinu za dugo neće biti. Jedan od onih koji su bili u koloni, tada dvogodišnjak sa Banije, a sada istoričar, doktorand i saradnik Muzeja žrtava genocida, Bojan Arbutina, ovim povodom naš je gost. Dobar dan, gospodine Arbutina, hvala vam što ste došli i što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Vi ste, evo rekla sam, bili baš mali kada su počele da padaju bombe tog avgusta, ali međutim imate svjedočanstvo vaših najbližih, odnosno roditelja, majke.
Jeste, pa pre 4 godine dok sam boravio u Parizu, na dan Ognjene Marije, 30. jula, otišao sam sa bratom Nemanjom na liturgiju i tamo smo sreli jednog našeg poznanika koji je također iz Krajine i koji se borio i u Krajini i na Kosovu i koga je život jednostavno odveo u daleki svet da zaradi neki dinar. I tamo smo počeli da pričamo i o politici, o kulturi, o crkvi, o društvu i nekako dok sam se vraćao u stan, javila mi se ideja da pored toga što proučavam tu istoriju i prošlost i slušam razne priče od raznih ljudi, javila mi se ideja da pitam u stvari i svoje najbliže, svoju majku, kako je to bilo. I ona mi je u tom trenutku rekla, u redu, napisat ću ti o tome šta se dešavalo od tog 4. pa sve do 8. augusta. I ona je napisala jedan tekst koji je mene ostavio onako bez reči, koji je bio jako potresno svjedočanstvo, jer sve do tog trenutka ja nisam imao hrabrosti da pitam u stvari šta se dešavalo tokom tih 3-4 dana. Kao što ste rekli, ja sam bio svedok tih dešavanja, međutim kao 2,5-godišnje dete jednostavno nisam mogao ništa ni da zapamtim. Tako da ta porodična prošlost koja je vrlo slična prošlosti mnogih stotina hiljada ljudi prognanih iz Krajine, ostala je trajno zabeležena i nadam se da će jednog dana i koristiti kao istorijski izvor, ako govorimo iz historiografskog ugla, ali kao svjedočanstvo koje će se pronositi dalje kroz porodičnu istoriju.
Vratit ćemo se kasnije malo na slike vaše majke koje ona zapisala. Ali samo da dodamo da je možda još slikovitija tišina vašeg oca. koji je malo drugačiji taj put prošao, a o tome nikada nije hteo da govori. Tako da i ta tišina možda jednako govori kao i svjedočanstvo ljudi koji o tome pričaju.
Pa svakako, i uglavnom to sam i primetio da muškarci koji su bili u ratu i koji su te 4 godine proveli po položajima i ratištima, teže su se odlučivali da govore o svojim iskustvima, o tome što se dešavalo, ali opet ne treba generalizovati, mnoge majke i žene isto ta traumatična iskustva nekako su izabrali da potiskuju i da zaboravljaju, međutim, kao što ste rekli, ta tišina je mnogo je govorila. Da.
Kakve je nade imala vaša porodica do tada, u prethodnih nekoliko godina, koliko je postojala Republika Srpska Krajina?
Pa različite, recimo stric koji je bio vojno lice u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, on je bio ovdje u Šapcu, nije bio u ratu u Republici Srpskoj Krajini, otac se borio sve vrijeme, deda kao iskusni čovjek je nekako po njegovim svjedočenjima iz naše porodice predosjećao da tu nešto neće biti dobro. Tako da su to uglavnom bila različita nadanja i različita vjerovanja. Svakako da je uspostavljanje Srpske Krajine 1991. godine bio svojevrstan odgovor na zločin iz Drugog svjetskog rata. Oni su pre svega ljudi iz tih predela, sjećajući se žrtava iz Drugog svjetskog rata, odlučili se na odbranu, samo odbranu, da se ti zločini ne bi ponovili. Mogu, možda je grubo reći da zaključim, ali Republika Srpska Krajina je zaista svojim postojanjem vrlo verovatno spriječila ponavljanje tako velikih zločina.
To vreme sada je istorija, ali ako bismo hteli da je malo približimo, kako je to vreme bilo i da li je bilo realno očekivati ovakav kraj krajine 95. 94.
Pa sad šta bi bilo kad bi bilo, jednostavno položaj srpskog naroda u Hrvatskoj od 91. do 95. godine bio jako nepovoljan i kada se gleda i demografski, i ekonomski, i privredno, i sa vojnog aspekta, samo tokom 91. godine oko 180.000 Srba je prognano iz svojih stanova i iz kuća koje nisu bile na teritoriji Republike Srpske Krajine, to su iz Zagreba, iz Osijeka, iz Zadra, gdje je bila čuvana ta zadarska kristalna noć. Tako da srpski narod na tako raširenom području, velikom području sa toliko dugačkom granicom koja je razdvajala Republiku Srpsku Krajinu i Republiku Hrvatsku, jednostavno plašim se da nije mogao da opstane. Sada možemo da pričamo šta bi bilo kad bi se prihvatio plan Z4 koji je bio, da li su, da su uspjeli neki drugi mirovni pregovori.
To, međutim, da li je to bilo alternative?
To su sad sve nagađanja. To su sve nagađanja sada.
A da li bi se eventualno mogli sačuvati ljudi? Da li je bila moguća politika koja bi sačuvala i obezbedila opstanak srpskog korpusa u Dalmaciji, Lici, na Kordunu?
Pa imamo primjer da, na primjer, pre operacije Oluja i tokom operacije Oluja, tadašnji predsjednik Republike Hrvatske, Franjo Tuđman, je pozivao srpski narod da ostanu kod svojih kuća, da su oni njihovi građani, da se ne plaše ničega i tako dalje. Međutim, onda imate tokom avgusta, posle operacije Oluja, čak i krajem septembra, imate brojne pojedinačne zločine nad srpskim stanovništvom koji su činjeni uglavnom u okolini Knina i u Južnoj Lici. Tu su dva najistaknutija primjera, Varivode, gdje su ubijeni starci koji su ostali na svojim ognjištima. Tako da, opet kažem, vrlo teško govoriti kakva bi sudbina zadesila ljude koji bi masovno ostali na tim prostorima, jer i te zlosutne reči Franje Tuđmana na onom plenu, na onom sastanku na Brionima, da treba zadati takav udarac Srbima da nestanu, jednostavno upućuju da jednostavno tamo bez srpske vojske opstanku srpskom narodu ne bi bilo moguće.
Slušate magazin 26 godina Oluje. Gost Radio Beograda je istoričar Bojan Arbutina. Vi ste u Oluji rodni dom napustili pod granatama. Kakav je bio dalji put vaš i vaše porodice?
Pa da, mi smo iz Topuskog napustili Krajinu, tamo smo bili stacionirani, da tako kažem, tamo smo živjeli. Majka je radila kao učiteljica u osnovnoj školi, otec je bio u vojsci i u policiji. I tog avgusta, kao i većina naroda, mi smo krenuli u kolonama i uglavnom smo znali da želimo u Srbiju da idemo. I kada smo došli ovde, mi smo se smestili u Beogradu i onda su tu krenula razna preseljenja, te na jednom mestu smo živjeli, te na drugom, te na trećem, dok se nismo trajno naselili ovde na južnom obodu Beograda. Tako da taj put je bio dosta onako traumatičan, ne kažem opet lično za mene, jer se ja malo toga sećam, ali kada malo bolje razmislim, majka u tom trenutku imala 25 godina, otec ima oko 30 godina.
Šta je, po vašem mišljenju, iz tih godina izbjegličkog života na njih ostavilo najdublji trag?
Pa, definitivno, ja znam kad majka pominje ono što za čime ona najviše žali, to su fotografije koje su ostale iz mladosti. Kaže da ni za čim drugim ne žali nego za fotografijama, dok otac je zaista bio vezan i za Karlovac gde su živjeli pre rata i za Kordun, tako da njemu je čitav taj predeo i taj kraj ostao trajno u sećanju i trajno žalio za njim. Tako da svako drugačije gleda, dok recimo na primjer deda, koji možda nije toliko bio vezan, on je 36. godište i hvala Bogu još uvijek je živ, on recimo nije toliko vezan i on se vrlo lako ovdje snašao. I tako da su različite različite percepcije posmatranja.
Da samo na ovom mjestu napomenemo da je u toj pisanoj izjavi, ispovesti vaše majke, zapazila sam kako ona opisuje taj put i kad je vidjela tablu Beograd, da je pomislila da je Beograd jednako život.
Pa jeste, pa jednostavno vekovima živeći na granici, krajina u stvari i granica, postoji ta stalna neka tenzija da se pazi šta se govori, da se pazi gde se ide. Jednostavno ovdje na Balkanu taj suživot je, koliko god je u nekim trenucima bio lep i prijatan, opet nikada ljudi možda nisu mogli do kraja da se opuste, jer uvijek je se gledalo ko je iz čije porodice, koje nacionalnosti i vere. Tako da pretpostavljam da kada dolaziš među svoje gdje si siguran, ušuškan, da je to stvarno život, naročito nakon 4 godine u ratu.
Gospodine Rbutina, u političkom smislu, Oluja je svakako zločin, egzodus, etničko čišćenje. Šta u istorijskom smislu ona predstavlja i kako bi se mogla objasniti?
Pa, u istorijskom smislu ona definitivno predstavlja posljednji udarac Srbima u Hrvatskoj, nakon čega plašim se da Srbi u Hrvatskoj nikada se neće oporaviti od tog udarca, pre svega u demografskom smislu. Jer kao što vidimo i proteklih dvije i pol decenije, broj Srba je sve manji i manji, ekonomska situacija je teška, ti krajevi su nerazvijeni, tu nema mladosti, nema dece. Tako da u tom istorijskom smislu to je jedan pečat na jednu zaista vekovni obračun hrvatske političke elite sa srpskim narodom na tim prostorima. Tako da ona se može posmatrati u tom kontekstu, kao što ste rekli, u političkom kontekstu to je svakako etničko čišćenje i to je jedna tačka oko koje će dugo, dugo biti sporenja između srpskih i hrvatskih političkih elita, tako da Oluje će svakako trajati još dugo vremena, jer to su žive rane koje ne mogu tek tako da se zacele i to je kao i primjer Drugog svjetskog rata gdje je počinjen genocid nad srpskim narodom. Jednostavno toliko teško iskustvo i traumatično iskustvo koje će, plašim se, zauvijek opterećivati odnose koje će varirati od dobrih ka lošim, od boljih ka gorim. Oni će nekako pronalaziti svoj odnos, međutim, to će uvijek biti ta dva pitanja, genocid nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu i Oluje.
Međutim, svjedoci smo, uprko svemu ovome što ste sada rekli, potpuno podeljene su percepcije, ne samo u Hrvatskoj među Hrvatima, već i među Srbima i ovdje u Srbiji. Pojavljuje se teza da je Oluja legitimna akcija tadašnje hrvatske države, ali da su se u njoj desili i zločini.
Pa da, sad ne znam koliko se to pitanje unosi zabunu hrvatski narod. Mislim da njima je Oluja osnivački mit savremene Republike Hrvatske i oni vrlo su precizno gađali da Vukovar, gde su stradali, i Oluju, gde su pobedili, uzmu kao dva osnivačka mita nove savremene hrvatske države. Tako da kod njih mislim da ne postoji neka prevelika dilema šta je to Oluja. Za njih je Oluja definitivno pobednička akcija u kojoj su oni oslobodili okupiranu teritoriju. E sad samo postoje u hrvatskom društvu dva pola, oni koji negiraju potpuno bilo kakav zločin koji se desio u tokom akcije Oluja i oni koji pokušavaju da ukažu na to da su se desili zločini. Pa tako ja mogu i da pomenem, prošle godine isto je u Gruborima ili u Varivodama, ne mogu sad tačno da se setim, i Andrej Plenković rekao da su upravo ti zločini koji su hrvatske snage počinile posle Oluje ožiljak na pravednom licu hrvatske pobjede, da tako, nisam siguran da li sam precizno citirao, ali to je suština, znači oni ne daju da se dira Oluja, ali delimično priznaju da su se počinili zločini tokom akcije.
Pri kraju smo razgovora, ali još samo par pitanja moram da vam postavim. Kada govorimo o posljedicama, one su, i vi ste sami već nešto rekli, one su nedvosmislene i u političkom i u istorijskom smislu. Ali koliko su one traumatične po srpski narod u celini i mogu li se po vašem mišljenju prevazići?
Pa, svakako da su traumatične, jer kada sa jednog prostora proterate blizu 250.000 ljudi u 3-4 dana, to je svakako ovaj traumatični događaj i plašim se da mi kao nacija i kao narod nismo ispravno i reagovali, a opet se plašim da nismo ni imali ni vremena ni snage da reagujemo, jer godinu, dve, tri prije toga imamo i rat na prostoru Bosne i Hercegovine, Srbi su isterani iz Sarajeva i vodi se rat u Hercegovini, imamo 99. godine bombardovanje, rat na Kosovu i Metohiji, odakle su također Srbi protjerani. Mislim da jednostavno te 90. gdje se Srbi svi sabijaju u Srbiju, jednostavno je donelo mnogo tih traumatičnih događaja da je bilo potrebno zaista širok broj ljudi da se bavi tim traumama i da leči te traume, ne samo na pojedinačnom nivou gdje čovjek zaista proživljava različita stanja i različite stresove i ostavlja posljedice sve ta dešavanja na pojedinog čovjeka, već i na celokupne skupine naroda gdje je trebalo to i prihvatiti i krenuti novi život. Tako da bojim se da je kasno, jer i nažalost i veliki broj tih ljudi koji su protjerani više nisu ni živi. Deca tih ljudi, oni su već započeli ovdje živote, neki odlaze u svoje rodne krajeve, neki ne odlaze. Mm-hmm. Tako da svakako su to traumatična iskustva, međutim koliko vidim i koliko procenjujem, mislim da će to vrijeme polako lečiti, međutim ostaje uvijek sjećanje na te traumatične događaje.
I evo na samom kraju dozvolite mi lično pitanje, kako vi danas gledate na Zavičaj, na rodnu Baniju, da li joj se na neki način vraćate i kakvu budućnost vašeg Zavičaja vidite?
Ja se vraćam svakako, 2-3 puta godišnje odlazim u svoje rodno selo, tamo gdje smo delimično obnovili kuću u kojoj smo živjeli. Tako da se trudim i da odlazim i da održavam to imanje koliko god mogu, i ne samo ja, već i moja i uža i šira porodica. I trudim se, kako ja vidim Zavičaj tako što ću sutra ili u narednih par godina voditi svoju decu tamo, da se oni upoznaju dakle potiču, i učit ću ih da jednostavno ne zaborave svoje poreklo. Tako da mi imamo tu sreću što eto nekako smo uspjeli da obnovimo kuću i da tamo provodimo i letnje raspuste. I recimo ja sam od 2003. godine otišao sa svojih 10 godina prvi put posle rata otišao, i od tada eto svake godine pa minimum 2 puta odlazim.
Hvala vam najljepše na ovom gostovanju i na razgovoru za Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu.
Za magazin je govorio istoričar Bojan Arbutina.
Noćas mjesto pozdrava, ne znam da li spavaš ili još nisi zaspala, tvoja ljubav. Ko stoji škorpija, neću da te budim, makar vek prespavam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam gospodin Spasić, spreman da priskočim u pomoć bilo kad i bilo gde, jer ja imam super moći. Iako sam nevidljiv, mogu da zaštitim vašu imovinu, vozilo, zdravlje, pa čak i život. Ali ako, i samo ako, vi napravite prvi korak. Ne čekajte, pozovite me na 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Ova video igrica ima nešto što ni jedna druga nema. Ryan Reynolds kao otkačeni heroj u borbi da spase jedini svet koji poznaje. Akciona komedija Glavni heroj u bioskopima od 12. augusta. Distribucija Megacom Film. Eko.
Na olimpijskim igrama u Tokiju srpske odbojkašice igraju protiv Italije, meč za ulazak u polufinale, prvi set naše su dobile, a ostalo će vam reći Slobodan Maletić.
Tako je, igraju i to veoma, veoma dobro. Prvi set su dobile sa 25-21, trenutno u drugom, nastavile u istom ritmu, vode sa 13-9. Naša ekipa je na servisu, Italija se sada dobro odbranila, ima priliku za napad, ali sjajan blok naše reprezentacije. Tijana Bošković, sjajan blok, povećava prednost našeg tima u drugom setu, koji sve vreme igra odlično, poboljšana igra u završnici prvog, kada je naša ekipa imala čak 4 set lopte u završnici prvog seta, vodila je 24-20, iskorišćena je druga, dobijen prvi set 25-21, odlična završnica tog prvog seta koji je trajao 25 minuta. U tom prvom setu 13 poena naši su osvojili iz napada, 2 posle bloka, 1 posle as servisa i 9 posle grešaka protivnika. Tijana Bošković izuzetno je bila raspoložena, ostvarila je 8 poena u tom prvom setu, a do ovog trenutka ima ih ukupno 14. Dakle, sjajna igra naših koji vode sa 1-0 u setovima, a u ovom drugom setu sada već sa 14-9.
Iz Tokija Slobodan Maletić. Slušate magazin prvog programa Radio Beograda. ...26 godina posle Oluje. U Srbiji se snima prvi igrani film o egzodusu Srba iz Krajine, a ekipa na čelu sa rediteljem Milošem Radunovićem najavljuje i seriju od 12 epizoda. Cilj im je, kako ističu, da kroz sudbine običnih ljudi ispričaju priču o stradanju čitavog jednog naroda. Ne bave se politikom, ali su svesni da će Oluja izazvati burne reakcije. Sa Radunovićem i glumcima na jednoj od lokacija gde ovih dana snimaju razgovarala je koleginica Đurđica Dragaš.
Lika u srcu Srbije. Tako kraj u okolini Uba i Valjeva, u kojem snima priču o Oluji, vidi rediteljsko oko Miloša Radunovića. Nada se da će ga tako doživjeti i publika, a posebno oni koji su do egzodusa 95. tamo i živeli.
Kad sam pričao s Ličanima, oni su mi rekli da pita se šta u Srbiji može da, pošto naravno ne očekujem da nas puste Hrvati da snimamo u ulici, šta bi najsličnije bilo. I oni su mi rekli da ova okolina Valjeva, Uba, da to užasno posjeća na Liku. Tako da smo se odlučili za Valjevo. Eto, ovim putem bih htio stvarno se zahvalim i opštini Ub i opštini Valjevo, stvarno na pomoći su koju nam pružaju. Baš su nam ljudi izašli u susret sve što treba.
Svestan je Miloš da su oči Krajišnika sada uprte u njega. Zbog toga osjeća odgovornost, ali i ponos.
Baš je svestan. Nekako mi je, baš osjećam veliku odgovornost. A opet s druge strane znam da će biti sigurno ljudi koji neće biti zadovoljni, reći nije bilo tako, ali nekako ljudska tragedija, mislim da ne može da se pogreši jer je strašno. A drugo, ovo je sve pisano po istinitim pričama koje smo naravno dramatizovali da bi ono davali smo likovima više priča i tako, ali svi ti događaji su se neće desili.
Iako je prošlo 26 godina, sećanja na Oluju još su vrlo sveža. I to mu, kaže Miloš, istovremeno i olakšava i otežava posao.
Ja se bukvalno sećam 5. augusta 95. Informacije da je knjiga, pa tako da znam da je sveža. I siguran sam u to da će biti svakakvih mišljenja i podijeljenih i za i protiv. Ali nekako... Ne bavim se previše politikom u scenariju, baš se trudi da se ne bavim politikom, više se bavio tragedijom porodica i maloga čovjeka koji je nekako uvijek u ratovima zanemaren i nekako je kolateralna žrtva dogovora raznoraznih. Nekako za taj mali narod, male ljude niko ne brine, postanu brojevi.
A ovo je upravo priča o tome, otkrij nam nešto.
Pa dobro, eto, pratimo te 3-4 glavne linije, te 3-4 porodice i proživljavamo s njima Oluju. Uglavnom su muškarci ostali iza linija fronta, pokušavaju se izvuku dok su najjači u koloni, čekaju da se vrati tako.
Jedan od junaka Oluje je Ilija, glumi ga Jovo Maksić.
U toj koloni su bili obični ljudi koji su silom prilika morali postati i ratnici, i borci, i očevi, i zemljoradnici, sve u jednom. Tako da je to priča o jednom običnom čoveku, zapravo jedna posveta tim običnim ljudima koje je inače istorija uvek zaboravi. A oni sve iznesu na svojim plećima i na kraju ostanu zaboravljeni. Eto, zato i mi pravimo ovu seriju da ne bi zaboravili te ljude i njihovu patnju, njihovu zlogodu.
Maksić, koji je i lično osetio krajišku tragediju, ističe da je veoma važno da se kao društvo bavimo ovakvim temama. I ne samo mi u Srbiji.
I potrebno je, jer je još i sveže, potrebno je čisto da ostane zapisano i na ovaj način. Isto tako, iste ovakve sudbine imaju i sve tri zarećene strane. Ja smatram da ovaj rat je najprljavih ratova. Bar iz tog nekog razloga da mi kao obični ljudi sa bilo koje strane razumemo jedne druge. I kao što Dostojevski rekao, mi dobro da se pogledamo u oči i jedni drugima zatražimo oprost. Nisam za aktualizaciju i za dizanje tih nekih ljudi koji su zapravo sve ovo i započeli, zajedno sa svetom koji je u to sve umešao prste.
Iako glumac s velikim iskustvom, Jovo je široj javnosti postao poznat posle glavne uloge u seriji Kosti. Igrao je Kostu, izbeglicu iz Hrvatske, koji, pritisnut nepravdom i mukom, odlučuje da uzme pravdu u svoje ruke. Upravo zbog porekla, životnog iskustva, a verovatno i akcenta koji mu je urođen, Maksić se ponovo našao u sličnoj ulozi. A na pitanje da li je završio s igranjem krajišnika, spremno odgovara.
Pa nisam, ne znam, sve to zavisi od scenarija. Ako je scenarij dobar, uvek ću.
Banja Lučki glumac Zlatan Vidović ima specifičan zadatak. Glumi braću blizance, Bojana i Daneta.
I to je za mene do sad nekako nesvakidašnje iskustvo, nisam nikada ranije glumio na filmu braću blizance i samim tim je mnogo zahtjevno, zanimljivo, ali i izazovno za jednog glumca da glumi potpuno dva ista lika, ali potpuno karakterno različita.
Njih dvojica su kao crno i belo.
Jeste, njih dvojica su baš tako kao Ying i Yang. Jedan je bivši legionar iz Legije stranaca, diverzant, vojnik, dok je drugi svešteno lice i njih dvojicu najviše povezuje krva, sve njihove karakterne osobine su daleko jedan od drugog.
Iako je uloga glumački zahtevna, likovi i tematika su mu, kako kaže Zlatan, bliski, a samim tim i rad na ovom projektu lakši.
Glumcu uvijek pomaže kad prepoznaje stvari koje igra i kad prepoznaje okolnosti kojima se njegov lik nalazi. Ja sam na tu nesreću imao priliku da budem dijete kada se dešavale te grozne stvari u tom proteklom nesrećnom građanskom ratu. I to nije prvi put da mene negdje kače uloge koje imaju negdje veze sa nekim mojim kolektivnim DNK i sa mojim nekim nasljeđem koje sam naslijedio iz porodice, iz svog mjesta i od ljudi od kojih sam negdje naučio svašta. Dara iz Jasenovca isto bila tako reći nešto što je meni jako blisko, nažalost. I evo, Luja se negdje naslanja na to i ja sam, mogu sam reći, sam jako počastan što imam priliku da na igranu formu i na veliko platno prenesem patnju i stradanje jednog naroda, u stvari svih naroda u tim nesretnim ratovima.
Glumac koji je sjajno odigrao Darinog oca svestan je da će Oluja izazvati burne reakcije. Ipak, posle iskustva s filmom koji se bavio bolnom temom Jasenovca, veruje da je spremni za ono što sledi posle premijere.
Znao sam da će Dara negdje izazvati takve reakcije, ali ne toliko jake, jer Dara zaista bio jedan bum koji se desio i koji je bio nevjerovatno. Ja nisam mogao bukvalno da priđem telefon narednih desetak dana, bilo je previše tih poruka, poziva, što dobrih, što nekih onako uznemirujućih, svega je bilo. I vjerujem da će Oluja izazvati istu takvu reakciju, ako ne i jaču, zato što je to bilo nedavno, ajmo tako uslovno reći, prije 30 godina. Ali moja obaveza kao glumca negdje, kad već imam priliku da to ispričam na što je moguće, vjerodostojni i istiniti način.
Na sve, pa i na kvalifikaciju da je Oluja srpska propaganda, spreman je i reditelj Miloš Radunović. Ipak u očekivanju premijere filma koja bi trebalo da se desi u decembru ima jasnu poruku.
Baš me briga. Neiskreni mi je baš. Znam da će da dođe, s tim sam se pomirio. Vjerojatno više nikada neću moći u Hrvatsku, s tim sam se također pomirio. Ako ne može 250.000 ljudi koji je izbjeglo u Hrvatsku, ne moram nije.
Sa filmskog seta u okolini Valjeva, gde se snima prvi igrani film o Oluji, Đorđica Dragaš.
Život je tam kao priroda.
Ponovo smo sada u Tokiju, Slobodan Maletić je tamo i ima dobre vesti, bar za sada, sa odbojkaškog meča Srbija-Italija.
Pa evo, počeo je već treći set, sjajna igra naših, kako samo poželeti može. Prvi set dobila Srbija 25-21, drugi još ubedljivije 25-14. U tom drugom setu naše reprezentativke su same sebe dovele u situaciju u završnici da imaju čak 10 set lopti. Vodile su 24-14, iskorišćena je već prva za 25-14. Dakle, bilo je još ubedljivije nego u prvom setu. Prvi set trajao 25 minuta, drugi 21 minut. U ta prva dva seta od ukupno 50 poena naše reprezentacije, 27 poena bilo je iz napada. 5 posle bloka, 2 iz servisa i 16 posle grešaka protivnika. Ne treba ni napominjati da je Tijana Bošković ubedljivo najefikasnija sa dosadašnjih 15 osvojenih poena. Italija pokušava sada da se vrati početkom ovog trećeg seta. Upravo su poentirale Italijanke. Ana Danesi je donela poen svojoj reprezentaciji i izjednačila rezultat na 2-2. Italijanke dakle imaju loptu u svom posjedu. I servis na početku trećeg seta, ide snažan servis Italijanki u naše zadnje polje. Sada ide dizanje i smeč naših, ali u aut. Nije dobro smečala Milenkovićka, 3-2 je povela Italija. Italijanke će sada uložiti svu energiju, ne bili dobile ovaj set i ostale i dalje utakmice. Napomenuću još jednom, u pripremnom periodu tri utakmice Srbije i Italije. Sve tri su se igrale u pet setova, međutim, ukoliko naše igračice nastave kao u prva dva, daleko će pre završiti posao nego u pet. Sada je još jedan sjajan napad naših. Sjajan napad naših, lepo dizanje tamo u polje tri, ispred mreže, u polju napada. Sjajan smeč Mine Popović koja je poentirala. Mina Popović je dovela našu reprezentaciju do izjednačenja, dakle na početku ovog trećeg seta nerešeno je 3-3, sada Mina Popović servira, Italijanke primaju loptu u zadnjoj zoni, ide snažan smeč Paole Egonu je poentirala i ponovo doveli Italiju u vodstvo 4-3. Ovo je sad nešto drugačiji početak od prva dva seta kada su naše odmah iskontrolisale situaciju. Italijanke sada ulažu maksimum energije i žele da ostanu u ovoj utakmici. Ali verujemo da će biti lepih vesti u nastavku našeg programa.
Kolega, pre nego što se odjavite, samo da podsjetimo za dobru vest iz tvog faha, u stvari, da su naše košarkašice danas zabeležile važnu pobedu.
Jeste, košarkašice su već prve od naše tri ekipe dospele do polufinala. Igraće sa Amerikankama u petak u ranim jutarnjim satima u Srbiji. Pratit će se ta utakmica od 6 sati i 40 minuta. Ukoliko naše odbojkašice savladaju Italijanke, ja verujem da hoće, i one će se sastati sa Amerikankama u polufinalu.
Hvala najlepše, kolega, čućemo se i u narednom satu.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše, da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo, ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije, i zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo zajedno. Hajde polako, hajde lagano.
kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovdje sve ili je tamo negdje ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negdje sitnemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Veoma važan dan za srpske sportiste na olimpijskim igrama u Tokiju. Rvač Zurov Datunašvili u borbi za bronzu. Košarkašice izborile polufinale. To će pokušati da učine i odbojkašice i vaterpolisti. Olimpijska hronika. Tokio 2020. Odbojkašice Srbije u ovim trenucima igraju sa Italijom. Iz Tokija se javlja naš izveštač Slobodan Maletić.
U toku je treći set, Italijanke vode sa 10-6, ali su prva dva dobile reprezentativke Srbije, 25-21 i 25-14. Prvi set 25 minuta, drugi 21. U ta prva dva seta potpuna dominacija naših, koje su nešto pale sada malo sa igrom. Početkom ovog trećeg seta, doduše, Italijanke ulažu maksimum energije kako bi ostale u ovoj utakmici. Dakle, trenutno je 2-0 u setovima za Srbiju, koja se bori za plasman u polufinale. Košarkašice su se već plasirale u polufinale pobedom nad Kinom 77-70. Presudila je posljednja četvrtina koja je pripala Srbiji 28-12. U dosta izjednačenoj utakmici vodstvo se menjalo 6 puta. Rezultat je bio nerešen čak 14 puta. Srbija nije vodila više od 7 poena razlike, a u našoj ekipi Jelena Brooks imala je 18 poena, Sonja Vasić 16 uz 10 skokova, Ana Dabović 13 poena. U polufinalu u petak od 6:40 u ranim jutarnjim satima košarkašice Srbije igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država. Iščekujemo i treće ekipno četvrtfinale od 11:20 vaterpolisti će igrati protiv Italije. Kada je reč o našim takmičarima u pojedinačnim sportovima, Rvač Zurab Datunašvili borit će se oko 13:00 za bronzanu medalju posle pobjede u repesažu nad Alžircem Azarom sa 5-1 u kategoriji 87 kg grčko-rimskim stilom. Protivnik u borbi za bronzu bit će mu Hrvat Ivan Huklek. U kategoriji 57 kg slobodnim stilom Stevan Andrija Mičić je u osmini finala poražen od Japanca Takahashija sa 7-0. U kajaku Bojan Zdelar je završio takmičenje u K1 na 200 metara, pošto je u četvrtfinalu bio četvrti. U istoj disciplini Strahinja Stefanović se plasirao u polufinale i to kao prvi iz kvalifikacija. I Milica Novaković se plasirala u polufinale K1 500 metara, pošto je bila prva u četvrtfinalu. Na odbojkaškoj utakmici u toku je treći set, 11-9 vodi Italija. Prva dva seta dobile su naše odbojkačice.
Čuli ste našeg reportera iz Tokija, Slobodana Maletića. U olimpijskoj hronici i informacija da je reprezentativac Srbije u streljaštvu Milenko Sebić, osvajač bronzane medalje u Tokiju, doputovao u Beograd. Sebić je rekao da je finale bilo teško, ali da je to očekivao jer je konkurencija bila jaka. U Beogradu je u 71. godini preminuo Miroslav Lazanski, ambasador Srbije u Rusiji. Lazanski je bio pisac, novinar i vojni analitičar. Karijeru novinara počeo je kao student u Zagrebačkom Poletu, a nastavio u listovima Vjesnik, Danas i Start. pisao je za NIN, Politiku Ekspres, Politiku i Večernje novosti. Imao je kolumnu u grčkom listu Katina Merini i u japanskom Diamond Weekly. Izveštavao je iz Sirije, Somalije, sa Krima, o ratovima u Afganistanu, Čečeniji, Kongu, Iraku, Iranu, Libanu, Jemenu i Libiji. Autor je više knjiga i desetak velikih TV serijala. Bio je i narodni poslanik u Skupštini Srbije. Za ambasadora u Rusiji imenovan je 2019. godine. Komemoracija i datum sahrane Miroslava Lazanskog biće naknadno objavljeni. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je izraze najdubljeg saučešća porodici Miroslava Lazanskog i svim ljudima koji su ga iskreno voljeli. Srbija je izgubila velikog čovjeka, ambasadora u Ruskoj Federaciji, jednog od najboljih poznavalaca geopolitičkih prilika, vojne strategije i taktike, izuzetnog novinara i publicistu i pre svega dobrog čovjeka koji je Srbiju voleo više od svega, naveo je predsjednik Vučić. Srbija obeležava dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj oružanoj akciji Oluja. Ove godine državna ceremonija biće održana u zemunskom naselju Busije. Prisustovat će predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i rukovodstvo Republike Srpske. Prenos je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. U Srbiji se povećava broj novih slučajeva virusa korona i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Od 930 kreveta u COVID bolnici u Batajnici popunjeno je 89. Direktorka te bolnice Tatjana Adžić-Vukičević rekla je za RTS da su podaci za veliku brigu jer su u prethodnih 6 nedelja imali po 40 pacijenata, a sada brojevi vrtoglavo rastu. Prema njenim rečima, juče je otvorena još jedna jedinica poluintenzivne nege.
Nažalost, sve više iz dana u dan imamo onih koji su se vratili sa letovanja, to su čitave porodice i koji naravno nisu vakcinisani. Među njima u jedinici intenzivnog lečenja imam 7 mladih ljudi ispod 40 godina života, od koga smo jednog juče nažalost morali i da intubiramo. Dakle, u ovom piku, u ovom pogoršanju, beležimo mlađe muškarce nevakcinisane.
Tatjana Adžić-Vukičević je apelovala na nadležne da se uvede obavezna vakcinacija za zdravstvene radnike. Požar koji je izbio u stambenom području na jugu Turske u okrugu Milas u provinciji Mugla proširio se na 4 naselja u okrugu Bodrum. Ljudi su primorani na evakuaciju dok zemlja nastavlja da se bori protiv velikih požara koji su izbili prošle sedmice na južnim i jugozapadnim obalama. Do sada je poginulo 8 ljudi. U Srbiji danas sunčano i toplo vrijeme s temperaturom do 36 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 26 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 58%, pritisak 1000 milibara, zapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa možete čuti u podne.
Thank you.
tačno je 11.10, dobrodošli u drugi sat magazina Na prvom. Počinjemo ga odlaskom u Tokio, gde na olimpijskim igrama naše odbojkašice igraju protiv Italijanki treći set. Slobodan Maletić.
Naše odbojkašice grabe ka polufinalu, igraju treći set, pošto vode sa 2-0 u setovima, u trećem vode 17-14. Bilo je malo problema početkom ovog seta, međutim sredinom seta ponovo je vraćena koncentracija, ponovo su se naše vratili u igru i povele. Sada vode sa 17-15, traje nadigravanje, dizanje, napad naše reprezentacije, hoće li biti blokaut, hoće. Novi poen za Srbiju, 18-15, sjajno su odigrale naše na mreži. Povele sa 18-15, pošto su dobile prvi set 25-21, drugi 25-14. Ovo je bio 40. poen iz napada, 9 poena ostvareno iz bloka, 2 posle servisa i 17 posle grešaka protivnika. Ukupno 68 poena naše reprezentacije. Treba li da pomenem još jednom ko je najefikasniji? Tijana Bošković sa 20 poena. Sjajna Tijana Bošković predvodi odličnu igru naše reprezentacije koja vodi 19-15. Polako ulazimo u završnicu ovog trećeg seta, a ono što raduje su nasmejana lica naših odbojkašica koje u potpunosti dominiraju u ovoj utakmici. Milenkovićka je na servisu, prebacuje loptu u protivničko polje, dobro su se odbranile Italijanke, ide dizanje, smeč, dobar blok naših reprezentativki, ide novi napad Italije i dobra odbrana našeg libera. Ide lopta u prednje polje, naše prebacuju loptu preko mreže, sada traje nadigravanje. Lopte u posljednju Italijanki i bit će blokaut. Skočile su naši, pokušala je Milena Rašić da izblokira napad Italije, međutim lopta je otišla u aut, bit će to poen za Italiju. Sve u svemu, zanimljiva završnica trećeg seta, mnogo neizvestnija nego prva dva. Verujemo da će naši iskontrolisati situaciju, one trenutno vode 19-16.
Mi se, kolega Maletiću, nadamo da će ovaj meč uspešno biti završen do početka vaterpola.
Pa i ne mora, radit ćemo kombinovano, kolega Bigović i ja, nije nikakav problem.
Ne, ovo je samo da dam podršku da se završi sa 3-0, da jednostavno to na brzinu reše na najbolji mogući način.
Pa, to svi želimo, nadamo se da će biti tako. Evo ga, 20-16 za Srbiju.
Eto, hvala, najlepše, Slobodan Maletić.
We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore, what was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I'm
my pain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore.
Ste slušali magazin Na prvom, a ja sad prepuštam mikrofon kolegi iz sportske redakcije Slobodanu Igrutinoviću da on nastavi da prati olimpijske igre. Nadamo se vrlo brzo da ćeš imati jednu, bar izvesno dobru vest, a nadamo se kasnije i drugu.
Pa ja samo da nastavim u istom silu kao i ti, dakle, i naši reporteri, tako da ćemo nastaviti sa praćenjem vaterpolo utakmice. Ali da pre toga završimo sa odbojkom. Dakle,
hoćemo li?
Maletić, kolega Maletić prati završnicu meča Srbija-Italija u odbojci.
24-20, imali smo pet meč lopti, prva nije iskorišćena, ali verujem da će sve biti pod kontrolom, jer tu je pre svih raspoložena Tijana Bošković. 24-20, Italijanke imaju loptu u svom posjedu i servis. Pet meč lopti su imale naše. Sada druga greška, nije dobro Milenkovićka primila loptu, inače to činila tokom većeg dela utakmice sjajno. Mala dekoncentracija u našim redovima. Otišla je lopta u aut posle lošeg prijema. Italijanke su smanjile na 24-21, ali imamo još tri meč lopte. Novi servis za Italiju, naše bi morale da povrate koncentraciju, opet nešto lošiji prijem, ipak bit će kakav takav napad i blokaut i kraj. Srbija je u polufinalu olimpijskih igara i u odbojci. Slave naše odbojkašice, pobedu od 3-0, prvi set 25-21, drugi set 25-14, treći set 25-21, blistala je Tijana Bošković, osvojila trećinu poena u našoj reprezentaciji. Srbija je možda i malo neočekivano savladala glatko Italiju sa 3-0, ali pokazala je svu svoju snagu u ovoj četvrtfinalnoj utakmici. Kao i košarkašice i naše odbojkašice, preko sutra igraće u polufinalu protiv istog protivnika, protiv Amerikanki. Mikrofon prepuštam kolegi Milanu Begoviću, koji će pratiti vaterpolo utakmicu Srbija-Italija.
I nadam se da ću ispratiti našu pobedu, mada podsjećam slušalce da igramo sa svetskim šampionom, sa Italijom. Mandić, Dedović, Ranđelović, Lazić, Pjetlović, Rašović, Aleksić, Jakšić, Filipović, Prlainović, Stefan i Branislav Mitrović. Vrlo težak zadatak. Na drugoj strani De Lungo, Di Fulvio, Luongo, Figlioli, Prešuti, Veloto, Rencuto, Ečenike, Figari, Bodegas, Aicardi i Dolče. Sa po jednim golmanom. Pratimo i dalje veliko slavlje naših odbojkašica. Kakav meč, kakve pobede nad Italijom. Ne računam samo ovu. I u pripremnom periodu pratili ste tri pobede. U tim susretima bilo je 3-2. Očekivali smo više neizvesnosti, ali Tijana Bošković nije dozvolila bilo kakvo iznenađenje. U vaterpolu čini mi se još teži zadatak protiv svetskog šampiona, koji posebno dobro ovde u Tokiju igra u odbrani. Samo 32 primljena gola, mi smo primili 46, bilo je problema u odbrani, ne i u poslednjoj utakmici. Kada smo pokazali da smo ipak na dobrom putu, da imamo energije, snage i da u ovom susretu možemo do završnice, do polufinala, a tamo nas čeka moćna Španija koja je pobedila Ameriku. Počelo je. Da li ćemo biti uspešni u plivanju za loptu? Ne krasi nas ta osobina. Brži su, čini mi se, bili Italijani. Podigao ruke Rašović. Da li je načinjen prekršaj? Sudije traže loptu. Mislim da će biti naša, a kada ih već pominjem, Vojvodin, Rusija, Stavridis, Grčka i poželimo da sude pošteno. Ne, podbacivanje još jednom. Snašli smo se bolje u ovoj situaciji. Andrija Prlainović, koji se u Tokiju oprašta od kapice. nacionalnog tima. I ne samo on, tu je i Filip Filipović, centar Pietlović, jedan dobar deo, veći deo reprezentacije. Hoće li taj oproštaj biti sa medaljom? Napadamo. Prilika je možda i za udarac iz daljine, Delungo je odbranio. Lopta će biti naša, 7.35 do kraja prve četvrtine. Duško Pietlović očekuje loptu na poziciji centra. Pokušali smo sa distance, nismo uspeli. Sada smo predaleko od protivničkog gola. Moramo plivati brže. Nemamo ideju kako da nadmudrimo Italijane. Ističe vreme i za napad, nema ga još puno. Dobro ubacivanje i pogodak. Kakva akcija, brzina Strahinje Rašovića, došla je do izražaja. Strahinja se sjajno snašao, lakonog i lakoruk, poput španskih igrača. Praktično i nije prihvatio loptu, nego je samo prosledio. Pored stative, Delungo nije mogao ništa da učini, vodimo sa 1-0. Njegov pogodak i to deseti na ovom takmičenju, najveće mogućem, njegov debi. Ukrasio je taj debi na olimpijskim igrama golovima, pa evo i ovom važnom susretu koji mnogo znači. Znači polufinale olimpijskih igara. Možemo li u odbrani čvrsto, kao na prethodnoj utakmici sa Crnom Gorom, možemo li da budemo ubedljivi u tom segmentu? Italijani su opasni, kombinuju, strpljivi su, imaju priliku, izjednačili su. Za prešutija iz blizine nije bilo dileme, dobro su kombinovali i u ovoj situaciji jednostavno naš golman Branislav Mitrović nije mogao da učini ama baš ništa. Govorio sam o tome koliko je važna odbrana, naravno važan je i napad, igrač više do sada na turniru Srbije 65%, Italijani skromni 47%. Važna je i odbrana, posebno golmana. Mitrović i Delungo imaju isti učinak, 58%, mada je Delungo, moram to reći, branio više. Mi smo kombinovali sa Pietlovićem. Imamo sada nalet, 6.27 do kraja prve četvrtine. Kombinujemo lepo, ali daleko smo od protivničkog gola. Kombinacija sa centrom, da li je lopta prešla i ušla u gol? Nije, Delungo je prihvata. Delungo odmah baca napred, 6-11, 1-1. Pretpostavljam da će ovde biti neizvesno do samog kraja, da će se igrati gol za gol, da neće tu biti puno situacija da jedan ili drugi tim ima 2, 3, 4 ili više golova prednosti, mada je bilo i takvih utakmica i preokreta i na ovom turniru u Tokiju. Možda će se tako nešto i desiti, u sportu je nezahvalno davati prognoze, ali u svakom slučaju sada provera videotehnologija, da li smo postigli pogodak sa distance, da li je bio brži Delungo ili sam ja u ovoj situaciji dobro procenio da je lopta prešla tu zamišljenu gol liniju. Malo ćemo sačekati, ta videotehnologija nije tako brza. Komplikovana situacija. Možda jeste, možda i nije. 1-2, kažu arbitri. Sačekao sam. Ipak je pogodak. Vodimo sa 2-1. Strelac Filip Filipović u ovoj situaciji. Imali smo puno sreće. Naravno, pomogao je i VAR, videotehnologija. Vodimo sa 2-1. Udara sa distance, ponovo konsultacije sudija sa zapisničkim stolom i pretpostavljam da će toga biti dosta. Kada su u pitanju naši udarci na gol, 67% uspešnosti, 2 gola iz 3 udarca, iz akcije 1 gol i mogu da kažem vrlo dobar početak Srbije protiv Italijana. Nadam se da ćemo tako i nastaviti. Lopta je na desnoj strani. Italijani pokušavaju sada sa igračem više da stvore priliku da izjednače. 6 minuta i 2 sekunde. Ostalo je do kraja prve četvrtine. Lagano kombinuju. Tacumi centru. zaista je to lepo videti, ali nema gledalaca. Pogodak Italijana, slična akcija kao kod prethodnog gola i isti strelac. Ne čuvamo Prešutija, koji je izjednačio na 2-2. Strahinja Rašović, Prešuti, Filip Filipović iz daljine. Nije se tu snašla italijanska odbrana, ali jeste potom napad Prešuti lako u situaciji kada nije mogao da pogreši, a Branislav Mitrović nije mogao da odbrani. Nerešeno, gol za gol, 5:43 do kraja prve četvrtine, zadovoljan Prešuti, dva pogotka protiv Srbije, protiv olimpijskog pobednika, duel olimpijskog šampiona i svetskog prvaka. Napada Srbija, ponovo smo daleko od gola, ali šta to znači Mandiću? Pa ništa, on iz daljine postiže pogodak, vodimo sa 3-2. Potrebni su ovakvi trenuci inspiracije našeg levorukog strelca Dušana Mandića. Tu nema pomoći ni za Delunga, koji brani sjajno i sada se izvio, učinio sve što je mogao. Deseti gol našeg Mandića na olimpijskim igrama, sasvim korektan i procenat, može on naravno i više i bolje, i kako takmičenje odmiče, čini mi se da i jeste bolji, a tek očekujemo njegovu pravu igru protiv Španije. Sada u naletu Italija, vodimo 3-2, imaju Italijani priliku sa igračem više u plivalištu, mogu li to da iskoriste iz ove situacije, teško, sada lopta ide na krilo, nisu uspeli, odbranili smo se, podignute ruke, koncentracija, svaka čast našim igračima, za sada u odbrani vrlo dobri, sem onih situacija kada je Prešuti zaista bio i dobro postavljen, delovali su brzo Italijani u tim trenucima, postigli dva gola, sada valjda nije prekršaj u napadu, nije, 3-2 i naša akcija. Dovoljno vremena da ne žurimo, Italijani još desetak sekundi sa igračem manje, morali bi ovo da iskoristimo, pogrešili smo, brzali smo, lopta prema Mitroviću, još jedna greška, Rašović je imao boljih rešenja, možda je trebalo da šutira, bio je nesebičan, pogrešio, uzvraćaju Italijani, šta oni mogu da urade u ovoj situaciji? Hoće li lopta biti prebačena levo? Hoće. Prilika je to. Branislav Mitrović sjajan. Bravo Branislave. Odbranio je Branislav. Ima li prostora za protiv udar? Ima po desnoj strani. Lepo plivamo. Otvara se prostor. Mandić sačekao i ostale. Može on i da šutira. Mandić, da li da pokuša lob? Još uvek je u dilemi. Bori se i za vazduh sa protivnikom. Ne da mu Bodegas ni trenutka mira. Sada još jedan naš udarac i pogodak. Strahinja Rašović, debitant na olimpijskim igrama, u ovoj važnoj utakmici postiže svoj drugi gol za naše već ozbiljnije vodstvo 4-2. Šutiramo dobro, 80%. Iz akcije takođe. Tri gola iz četiri pokušaja. Samo da ovako nastavimo, i nije lako kampanji na klupi Italije. Na drugoj strani njegov veliki prijatelj Dejan Savić. Vodimo sa 4-2. 3,5 minuta do kraja prve četvrtine. Napada Italija sada. Italijani daleko od Branislava Mitrovića, nemaju rešenje. Moraće da krenu ozbiljnije. Vreme im ističe, pretpostavljam da će biti šut iz daljine, možda iskosa, ne, to se još nije dogodilo, kombinacija sa centrom, lopta je naša. Ljute se Italijani, nema razloga, dobro sude Rusi Grk, Vojvodin i Stavridis, naši stari dobri znanci sa mnogih prethodnih takmičenja, na kojima su više uspeha imali Italijani, rekoh i svetski prvaci, bili su deo završnice i prethodnog evropskog prvenstva. I mi smo pokušali da nešto učinimo, tada nismo uspeli. Bili smo na svetskom šampionatu u podmlađenom sastavu, to nije prošlo. igrali u najjačem sastavu na evropskom, pa se baš i nismo proslavili, ali nećemo o tome. Da li sada možemo nešto više sa igračem više? Pa morali bi, imamo 4-2, kako bi bilo lepo da Dedović sada postigne pogodak, nije šutirao, sada jeste, pogađa. Dedović 5-2, razmišljao je, možda za moj ukus malo i predugo, nekoliko trenutaka više, bila je situacija da sve to kruniše pogodkom malo ranije, sačekao je, šutirao precizno, pogodio ispod ruke golmana Delunga. Nema kampanja drugo rešenje, igra sa jednim golmanom, kao i naš selektor Dejan Savić. Naravno, selektori imaju pravo da u tim uvrste i drugog golmana, ali gube igrača. 12 igraju, 13 je na tribinama. Tako je na olimpijskim igrama. Eto, tek da podsjetim, 2-11 do kraja prve četvrtine, vodimo sa 5-2. Zaista ide sve prema najlepšim željama. Odbojkašice u polufinalu, košarkašice takođe. Čekamo orvanje posle 13 časova da vidimo da li ćemo osvojiti. Ja verujem da hoćemo bronzanu medalju. Sada i vaterpolisti na visokom nivou. Kada je najvažnije u ovom presudnom, najtežem četvrtfinalnom meču, kada više nemate pravo na grešku, ako pogrešite, nema ni od jedne medalje, ama baš ništa. Napadaju Italijani, dobro su postavili napad, teško ćemo se odbraniti. Italijani imaju veliku priliku, međutim greše, nervoze, šanse, odbranili smo se. Kakva je sada to bila odbrana naših igrača, lopta nije ni došla do Branislava Mitrovića, ljuti se kampanja, pretpostavljam, na arbitre, nema razloga. Odbranili smo se zahvaljujući Filipoviću, tu je bio i Prlainović, lopta uopšte nije došla do Branislava Mitrovića. Tako igramo u odbrani, a kada smo ovakvi onda nemamo razloga da se plašimo ni Italijana, ni Španaca, ni svih ostalih. Gledat ćemo kasnije, naravno, i Mađare i Hrvate. Španci, rekao sam, pobedili Amerikance 12-8, Grci vrlo ubedljivi protiv Crne Gore 10-4. Crna Gora u velikoj krizi, baš je razočarala u poslednjim susretima. Nova prilika za Srbiju, vodimo sa 5-2, igramo briljantnu četvrtinu. Možemo li da je ukrasimo još jednim golom u poslednjem minutu? Zašto da ne? Lopta ide na levu stranu, imamo puno opcija sada. Hoće li neko šutirati? Hoće, ali ne i precizno. Stefan Mitrović, mogli smo i ranije, ali hajte sada da ne kritikujem previše. Ja sam već video na semaforu 6-2, ostaje 5-2. Vodimo od početka, to je najvažnije. Kontrolišemo utakmicu i samo da nastavimo ovako. Nema straha, nema bojazni. Italijani uzvraćaju poslednjih 30-ak sekundi, imaju šansu, odbranili smo se. Besprekorna odbrana. Sem one dve situacije koje je kaznio pre šuti, sada Rencuto nije uspeo, odiče Rencuto, šutirao je, još jedna naša uspešna odbrana, podignute ruke naših igrača, kada je tako teško je savladati golmana poput Branislava Mitrovića koji ima procenat odbrana gotovo 60%, ali takav učinak imao i Delungo pa se nije proslavio u susretu sa nama. Do sada barem. Još 17 sekundi. Da li je to dovoljno vremena da se nešto promeni? Pliva vrlo dobro Andrija Prlainović, ali nema vremena. 7 sekundi. Hoće li neko šutirati? Pa morali bi. Mandić Šrauba ništa. Za malo Mandić Šrauba. Ostale su 2 sekunde. Biće naša lopta. Teško da ćemo promeniti rezultat prve četvrtine, ali vrlo smo zadovoljni onim što vidimo na semaforu. A piše 5-2 za Srbiju. Prilika ništa, Delungo je odbranio. Kako smo se snašli. Strahinja Rašović, praktično zicer, za 6-2 šutirao je, ali Delungo je pokazao koliko je dobar golman poput našeg Branislava Mitrovića. Vodimo sa 5-2. Strahinja Rašović je otvorio goleadu, potom prešuti Filip Filipović, prešuti Mandić, ponovo Strahinja Rašović i Dedović za naše primućstvo. 5 golova iz 9 šuteva, 56%, što se akcija tiče, 3 gola iz 5 pokušaja. Igrač više, 1-2, pa rekao bih da zaista možemo da budemo zadovoljni, da ne hvalim previše. Što se Italijana tiče, bledo izdanje, samo 33% šuta iz akcije nisu postigli čestito ni jedan gol, a što se tiče igrača više, to je 2-4, sasvim solidno. Vodimo 5-2, mala pauza, pa se vraćamo u Tatsumi arenu ovde u Tokiju. Imamo razloga da budemo zadovoljni. Slavi srpska odbojka, slavi srpska košarka, slavi rvanje, verujem da će slavlje biti i veće, a slavi i vaterpolo za sada.
Slavi i cela Srbija, kolega Bigoviću, hvala, čujemo se ponovo na početku druge četvrtine. Dakle, zaista jedan sjajan dan za srpski sport na olimpijskim igrama u Tokiju. Sve su to sjajni uspesi kojima smo se realno i nadali, jer naš ekipni sport je ipak pre svega dominantan u tim nekim, da tako kažemo, igrama sa loptom, i tu smo zaista uvek bili u svetskom vrhu, što se i sada pokazalo. Ali ni naši pojedinačni sportovi nisu bili loši, tako da očekujemo i tu još jednu medalju od rvača Zurabi Datunašvilija, koji je pobedio Alžirca Bahira Sid Azara sa 5-1 u repesažu u kategoriji do 87 kg, tako da će Datunašvili da se bori oko 12.30 otprilike po našem vremenu za bronzanu medalju. Rival će mu biti Hrvat Ivan Huklek i to će sigurno biti još jedna borba koju ćemo propratiti sa puno pažnje. A sada se vraćamo vaterpolu i ponovo dajem reč kolegi Milanu Bigoviću.
Hvala lepo, vodimo sa 5-2, drugi period. Moramo da nastavimo ovako ozbiljno, odgovorno. Prekršaj u napadu pokazuju arbitri i Vojvodin i Stavridis. Za njih tu nije bilo dileme, ne bune se Italijani, koji imaju često i naklonost arbitara. Znate kakav uticaj imaju u Lenu i Fini, u Evropskoj, odnosno Svetskoj federaciji. I moramo razmišljati o tome kada igramo sa njima, zato što su jaki i u plivalištu, ali boga mi i van bazena. Nismo realizovali napad, 7-20 do kraja druge četvrtine, napadaju Italijani, prebacili su loptu levo, teško da će šutirati, bio je prekršaj, u naletu prešuti, njihov najbolji igrač do sada. Šutirali su, još jednom smo se obranili, Filjoli, kapiten tima, nije uspeo, Boris je naravno i Bodegas na centarskoj poziciji, ali vrlo zapažen i Lazić u fazi odbrane, naš centar i ne samo on, mladi Lazić, čije vreme tek dolazi u reprezentaciji. Nadam se da će biti pravi naslednik Slobodana Nikića, koji nam puno nedostaje, koji igra u Riju zajedno sa već sada čuvenim, nezaboravnim kapitenom Živkom Gocićem, koji nam zaista nedostaju, to je pokazalo proteklih nekoliko godina. Živko je zbog celokupnog ambijenta koji je stvarao oko sebe, atmosfere, znao je da motiviše, a sada novi nalet Srbije. Pogodili smo okvir gola, Strahinja, Rašović, šteta. Potom je načinjen i prekršaj, ljuti se Andrija Prlajinović, dobra situacija. Koristimo brzinu Rašovića, to je vrlo dobro. Rašović koji je već postigao dva gola i koji me podsjeća na španske igrače po laganom, efektnom plivanju i realizaciji. Odličan je bio u Radničkom, iz Kragujevca ove sezone prešao je u Novi Beograd. Znamo da Novi Beograd stvara moćan tim, da jedan dobar deo naše reprezentacije u narednoj sezoni igra za Novo Beograđane, koji imaju velike ambicije ne samo u Srbiji, nego i u Evropi, priželjkuju Ligu šampiona, u ostalom bit će domaćini. Bili su i bit će. Napada Srbija, plave kapice ako gledate televiziju i slušate radio. Još jedna prilika za nas, za Strahinju Rašovića, prebacio loptu na suprotnu stranu, vraćena mu je. Arbitri su pokazali da smo načinili prekršaj, nema ljutnje na Vojvodina i Stavridisa, moramo brzo u fazu odbrane, da se vratimo, da zaštitimo mrežu Branislava Mitrovića, da ne dozvolimo protivniku da se lako vrati u utakmicu. Moramo da održimo ovu prednost. Dobro bi bilo barem do poluvremena, ako već ne možemo ili nećemo moći da je uvećamo, a verujem da možemo i više i bolje. Bilo je prilika. Još jedna odbrana Branislava Mitrovića. Svaka čast Branislavu, svaka čast i ostalim našim igračima u odbrani. Pomažu mu praktično sve vreme, podignute ruke, dobro pokrivanje. Evo sad Italijani traže priliku da uposle centra, ali jednostavno im ne dozvoljavamo da lako priđu, da stvore šansu za pogodak, a Branislav još jednom brani iskosa. Nije to bilo lako, ugodno, međutim Branislav je pokupio gotovo sve lopte u dosadašnjem toku i samo da Mitrović nastavi da brani ovako. Izrašće u jednog od najzaslužnijih za trijumf, za prolaz među četiri, a tamo nas čekaju Španci. Posle naše utakmice Mađari i Hrvati, koji će igrati sa Grcima, naravno ko pobedi u tom, pretpostavljam, neizvesnom duelu. Jedan od evropskih klasika svakako, uz ovaj koji gledamo ovog časa i koji ćemo gledati za dva dana protiv Španije, ako nastavimo ovako. Srbija pokušava da iskoristi snalažljivost Lazića, prekršaj je bio, pokušaj iz daljine je uspeo, ali arbitri su se oglasili ranije, dodelili su loptu Italijanima zbog prekršaja Jakšića u napadu, koji se zaista trudio, borio i sve češće je strelac, što je meni posebno drago. Mladi, talentovani Jakšića, već je afirmisan toliko godina. Znate da je dobio iznenada šansu, iskoristio je. Još jedna odbrana Srbije. Bravo za Mitrovića, bravo za našu odbranu, ona je ključ. 5-2, 3-52 do kraja druge četvrtine. Odbranio je sjajni Branislav još jednom, njegova desna ruka da se pozlati kako brani i desnom i levom. Snalazi se i telom i glavom kada treba skromni Branislav Mitrović. Da čujemo možda Dejana Savića. Čuli ste našeg i jednog od najboljih trenera na svetu, Dejan Savić, koji je toliko toga doneo našem vaterpolu i kao igrač. Sećate se, u Partizanu bio je internacionalac, i trofeje ima, istorije, a uvek spreman i za šalu, za razgovor, duhovit, kompletna ličnost. U ostalom, ne možete biti selektor jedne ovakve reprezentacije, a da niste baš kompletna ličnost, a to je bez sumnje Dejan Savić. Isto mogu da kažem i za selektora Italije, Alessandro Capagna, izuzetna vaterpolo figura. Naš novi nalet, 3:33, nova šansa za 6:2, nema golova u ovom drugom periodu. Filip Filipović, hoće li neko šutirati, pogoditi, Mandić, pogodak Mandića, 6:2, samo napred, Mandić drugi gol, najefikasniji Dušan Mandić i Strahinja Rašovica po dva gola, 6:2. Igramo vrlo ubedljivo protiv najboljeg tima na svetu, zvanično. Prvaka sveta Italijana, 6:2. Samo dva gola smo primili, šest postigli, mogli smo i više. Odlična priprema utakmice. Tri šuta, dva gola Dušana Mandića. Njegova realizacija sada ide visoko. Podigao je lestvicu. Sve bolji kako takmičenje odmiče. Još tri minuta do kraja drugog perioda. Napada Italija. Mi se branimo umešno. Mislim da je lopta naša. Prekršaj u napadu, 2:57. Možda prilika i za 7:2 da načinimo, stvorimo veliku prednost i da onda mirno sačekamo poluvreme, da napravimo pravi izbor taktike i da vidimo šta ćemo sa neverovatnim Špancima za dva dana u petak u polufinalu. Napada Srbija, Filip Filipović šutira, pogađa, 7-2! Filip Filipović i on dva gola. Fantastičan pogodak sa distance. Nije se nadao tome Delungo. 7-2 vodi Srbija koja igra silovito. Evo, pogledat ću malo i statistiku, da li se nešto menja. 7 naših golova iz 13 udaraca, 4 gola i 7 akcija sa igračem više. 2-3. Kampanja traži tajmauta, šta čovjek drugo da uradi na njegovom mestu. Šta ga je snašlo? Jednu ovakvu Srbiju pretpostavljam da nije očekivao. Mučili smo se u grupi, ali setite se, tako je bilo i u Rio de Janeiro. Jedva smo stigli do završnice, a onda kad smo uhvatili ritam, onda nam više niko nije mogao ništa. Bilo je i suza. Nikada neću zaboraviti suze Filipa Filipovića i govor Živka Gocića. U stvari, to su ti trenuci kada se lomi jedno ovako takmičenje. Da li idete gore u borbu za medalju, u borbu za zlato, ili ste u četvrtfinalu već prežaljeni, izgubljeni i već ste na putu kući. 7-2, 2,5 minuta do kraja druge četvrtine. Italijani će pokušati da se vrate, ali teško je, imaju minus 5. Ogromno primutstvo Srbije. Poštujemo Italijane, treba nastaviti sa odbranama i nastavlja Branislav Mitrović. Kako brani, neverovatno. Zaista neverovatne odbrane Branislava Mitrovića, koji nas oduševljava. 75% odbrana u jednom ovako značajnom meču, koji nas, verujem, vodi u polufinale. Novi napad Italijana, prilika, još jedno Mitrović. Mislim da je ipak gol, da je lopta prešla liniju. 7-3, jeste, mislim da neće biti ni vara, na minut 52, dobra akcija, kao i kod prethodnih golova, preslikani su golovi koje primamo, sa desne strane, lopta se ubaci, u ovom slučaju Figari je bio strelac, smanjuje naše vojstvo na plus 4, bilo je plus 5, sada je 7-3, ali i dalje velika razlika. Dobro bi bilo da se vratimo na plus 5 do kraja druge četvrtine. Tempo je malo splasnuo, što je i logično. Idemo ka poluvremenu, ali da vidimo ko ćemo li ubrzati sada. Daleko smo trenutno od Delunga. Prilika je, imat ćemo igrača. Više, odmah realizacija stativa, nova šansa. Šta će pokazati arbitri, lopta je naša. Minut i po, imamo dva igrača više, sada momci samo mirno, naši delfini, da li imaju strpljenja, trebalo bi da imaju, da stignu do 8-3, važan trenutak, loptu bi trebalo dati Dedoviću, Dedović dobro kombinuje, Prlainović nije pogodio. Šteta, ovo je bila dobra situacija za Andriju, šutirao je, Italijani su se odbranili. Ponovo Delungo, vrlo siguran, sa podignutim rukama. Još jednom ćemo imati napad, ali nije ista situacija. Prilika da uvećamo primustvo preko našeg centra Pjetlovića. Nismo uspeli. Šteta što maločas Prlainović nije bio malo precizniji, što nije šutirao u stranu. Nekako mi se činilo da je i suviše ta lopta išla ka italijanskom golmanu, ali najbolja namera, treptaj oka. Nismo uspeli da postignemo osmi gol. Imamo novu šansu, još 50-ak sekundi. Kakav gol Prlainovića sada iz nemoguće pozicije. 8-3, kao da se naljutio na sebe što nije postigao gol maločas iz praktično zicera. Sada iz daljine, tako je šutirao, iznenadio italijansku odbranu i golmana De Lunga. Andrija Prlainović, koji se oprašta od reprezentacije na olimpijskim igrama u Tokiju. Bilo je to predivno putovanje. koje će se ovde završiti, verujem, sa zlatnim odličjem, a ako ne bude zlato, neka bude pobedničko postolje, srebro ili bronza. Na tom putu ozbiljan protivnik Italija, ali takvo je ozbiljno i naše vojstvo od 8-3. Hoćemo li ga sačuvati u poslednjih 30-ak sekundi ovog drugog perioda? Osvojili smo loptu, možda ćemo i uvećati primustvo. Strahinja Rašović dobro pliva, malo je zastao. Logično, ne treba srljati, ne treba žuriti. Hajte da se konsolidujemo, da vidimo u jednom mirnom napadu šta možemo da uradimo. Prlainović pokazuje šta ćemo odigrati, podigao je ruku, pokazao broj 5, vidjet ćemo šta to znači, daleko je Filipović od gola, može li da se šutira sa distance, poprilično je daleko Dedović, akcija sa centrom, šta pokazuju arbitri, isključenje. Imamo šansu, ali ističe vreme, gol! Andrija Prlainović, 9-3! Kakva partija Prlainovića! Kako se samo naljutio u onoj situaciji kada nije postigao gol iz 100%-ne šanse. Odmah njegove dve realizacije. De Lungo nije mogao ništa da učini. Idemo na plus 6. Još 3 sekunde do kraja drugog perioda. Velika je naša prednost, ali je veliki protivnik. Ističe vreme, nema promene rezultata. 9-3 na poluvremenu. Zaista sjajno. Šta reći drugo? U drugoj četvrtini Mandić, Filip Filipović, zatim se u listu strelaca upisao Figari, potom na sceni Prlainović sa dva predivna gola u prvoj četvrtini i to da podsjetim, Strahinja Rašović prešuti, Filip Filipović pa još jednom prešuti za 2-2, ali potom naša tri vezana gola, Mandić, Strahinja Rašović i Dedović, ukupno 9-3. Pogledat ću naravno malo i statistiku. Hajte prvo da vidim naš učinak, 9-18 što se tiče šuteva, 50%, šta ćete bolje u jednom ovakvom meču koji donosi pregrš nervoze. A što se Italijana tiče, eto i taj podatak pre nego što se isključim, postigli su 3 gola iz 15 udaraca. Procenat šuta Italijana samo 20%, što dovoljno govori kako smo igrali u odbrani i ona je bila ključ svega. Iz vrhunske odbrane do efikasnog napada za vojstvo 9-3 i mogu da kažem da smo blizu polufinala olimpijskih igara.
Hvala kolega Bigoviću. Eto, dakle, poštovani slušalci, naši vaterpolisti ubedljivo vode u četvrtfinalnom meču protiv Italije, tako da verujemo da će u istom stilu nastaviti i drugo poluvreme i rešiti ovaj meč u svoju korist. Za vas obaveštenje da vesti koje uobičajeno idu u 12 časova na našim talasima, ovog puta nećemo emitovati u 12, već malo kasnije, dakle po završetku vaterpolo meča Srbija-Italija. Isto važi i za pregled vodostanja, dakle imajte samo malo strpljenja, sve će to doći na svoje kada se završi ovaj meč kome ipak dajemo danas prednost. A sada malo reklama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Olimpijske igre. Tokio 2020. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
Dakle, nastavljamo prenos drugog poluvremena četvrtfinalnog meča vaterpola Srbija-Italija. Dakle, idemo ponovo put Tokija i tamo je naš kolega Milan Bigović.
Slobodane, hvala ti puno. Vodimo sa 9-3. U sprintu za loptu, znate, nismo baš najuspešniji. Italijani bolji, ali ne snalaze se u napadu. Imamo priliku da postignemo još jedan pogodak. Nismo u tome uspeli, šteta. Vrlo lepa akcija. Išli smo na, mislim, Strahinju Rašovića, još jednom Dedović efektno, ali nije zahvaćena lopta najbolje rukom. Hteli smo iz odbojke da u ovoj situaciji postignemo gol, nismo uspeli. 7 minuta je ostalo do kraja trećeg perioda. Sada je važno da sačuvamo mirnoću u igri i u odbrani i u napadu. Posebno u odbrani da ne dozvolimo Italijanima da se vrate u utakmicu. A treća četvrtina je vrlo važna. Branislav Mitrović još jednom. Vrlo lepa kombinacija Italijana sa centrom na kraju. Udarac logičan, ali možda nije logično za Italijane kako brani Branislav Mitrović. Na njihovim licima kao da vidim i blagi očaj. Baš su razočarani, tužni. Kakav su utisak ostavili do sada, a za to je zaslužan Branislav Mitrović i ne samo on. U napadu se nije snašao Jakšić, bio je usamljen, praktično ostavljen sam, nije mogao ništa da učini. Sada je Italijani u naletu preko Di Fulvija, kombinacija Italijana, zona šuta. Oni su sjajni šuteri, ali im ništa ne polazi za rukom, osim plivanja večeras, ali ovo ipak nije samo takmičenje u plivanju, nego i u majstorstvu sa loptom. Potrebna je velika snaga. Ljuti se Jakšić na sudiju. Mislim da će morati da izađe izvan granica igrališta. To se upravo događa. Nije zadovoljan tom sudijskom odlukom. Italijani imaju igrača više. Dugo nisu postigli pogodak i neće ni sada. U prvoj četvrtini prešuti dva gola, u drugoj Figari. Sada ponovo Mitrović, koji ih stavlja zaista na ogromne muke. Ne znaju Italijani šta ih je snašlo. Inače, vrlo dobro poznaju Branislava Mitrovića, znaju njegove vrednosti, kao i vrednosti svih naših igrača. Tu nema nikakvih tajni. Međutim, možda je Italijane iznenadila ta naša energija, ogromna želja koja je viđena. Prlainović na 5 minuta do kraja treće četvrtine, šutiramo, nismo uspeli. Pokušao je Dušan Mandić iz kosa, naš levoruki strelac, uzdanica Novog Beograda u novoj sezoni. Italijani uzvraćaju, vreme ne radi za njih, radi za Srbiju. Imamo plus 6 na 5 minuta do kraja trećeg perioda. Sada i manje, šutiramo iz svih pozicija, šutiraju i Italijani, ali mi pogađamo, oni ne, zahvaljujući Mitroviću još jednom. Sada ponovo Italijani imaju priliku da napadnu u ovoj situaciji. Treći je period, sve manje nade za njih, okvir gola nemaju ni sreće, moram priznati. Pokušao je Ečenike. Možda i najbolji igrač, ako ste pratili naš program, a jeste. Jedan od naših stratega, Stefan Ćirić, posebno i Di Fulviju, koji su ključni italijanski igrači, ne vide se danas u ovoj utakmici. I to je možda razlog što na semaforu piše Srbija 9, Italija samo 3, a već je treći period i, boga mi, ušli smo u drugi deo trećeg perioda, 3.52 do kraja. Bližimo se i poslednjoj četvrtini. Italijani traže priliku da nešto učine. Ne dozvoljavamo im šansu da se približe, isključen je Duško Pietlović. Žuri se Italijanima, pomalo su i nervozni. I sve nervozniji kako utakmica odmiče. Čine i greške koje im nisu svojstvene. Dodaju loptu više nama nego sebi, ali sada jedan napad koji obećava. Može li iskosa da se nešto uradi? Dobro je postavljena naša odbrana. Mitrović još jednom, prosto neverovatno, Vratili su sada naši igrači loptu Mitroviću. Kako se samo namrštio. Namrštio se da pokaže koliko je ozbiljan do kraja utakmice i da neće dozvoliti da Italijani priđu. Branislav Mitrović, to je inače jedna fina, nežna duša, piše i knjige. I o tome smo govorili svojevremeno na našim talasima. Ali kada se naljuti, kada hoće sve da odbrani, onda zaista za protivnika deluje pomalo i zastrašujuće. Vodimo sa 9-3, u trećem periodu nema golova, odbrane čvrste, golmani zapaženi, odbrane takođe, 2-51, šta pokazuju arbitri? Čini mi se da je isključen Sava Ranđelović. Imaćemo igrača manje u ovom trenutku u plivalištu. Da li to znači puno? Da, Italijanima je to dobro došlo da konačno postignu pogodak iskosa strelac Luongo za 9-4. Iskoristili su igrača više. Dobra, brza kombinacija. Odmah je Luongo šutirao. Bacio se Mitrović tamo gde treba, ali nije mogao da stigne prebrzo. Sve su to Italijani brzometno izveli. Bio je blizu i Filip Filipović, ali ni on nije mogao da pomogne. 2:38 do kraja trećeg perioda. 9-4 za selekciju Srbije u četvrtfinalu olimpijskih igara u Tokiju. Na dobrom smo putu. Bilo i 9-3. To je bilo naše najveće primustvo. Plus 6 protiv svetskog šampiona. Olimpijski pobednik se ne da, ne predaje. Hoćemo da odbranimo zlato. Ali sada se nismo snašli u napadu. Čini mi se da u napadu ne igramo sa tolikom željom i ambicijom, što je donekle i razumljivo, ali moramo da držimo visok nivo i u napadu, ne samo da razmišljamo o odbrani, ima još puno da se igra. Treći period još 2 minuta, pa onda sledi i četvrti, to je puno vremena. Možemo li sada da se odbranimo? Čujete i arbitre. Imamo još jedno isključenje. Nikola Jakšić. Italijani sada polako kombinuju, ne žele da žure, jer vreme ne radi za njih, moraće da budu istrpljivi, ali i da razmišljaju da iskoriste igrača više, šutiraju, ne pogađaju. Da su sada postigli pogodak, vratili bi se na plus 4, što ne bi bilo dobro, ovako ostaje plus 5 i lakše nam je da ako sada iskoristimo napad, a imamo priliku, uđemo u mirnu završnicu. Lazić je fauliran. Ljute se Italijani, stalno prigovaraju. Vojvodin, Rusija, Stavridis, Grčka, arbitri. Minut 22, prigovara i kampanja. Naravno, pritisak. Sve je to i normalno. Lazić je bio u naletu, mlad igrač, pritisak na njega, bio je blizu Bodegas, takođe i Rencuto. Obojica su imali šta da kažu sudijama, takođe i selektor kampanja. A sada ćemo gledati na minut i 22 do kraja trećeg perioda novu priliku za našu reprezentaciju sa peterca. Šutiraće Filip Filipović. Do sada, kada su peterci u pitanju, nismo grešili. 8-8. Navijam za 10-4. To se nije dogodilo. Nije lopta prešla gol liniju. Delungo je odbranio, Filipović šutirao. Šteta, ovo je bio značajan trenutak. Nismo uspeli da postignemo pogodak, ali idemo dalje. Lopta je malo okrznula i stativu, imali su Italijani sreće. Bilo je sreće i na drugoj strani i sada nas prati, zahvaljujući i znanju Branislava Mitrovića i velikom trudu naših igrača u odbrani. 9-4 na minut do kraja trećeg perioda. Da ostane ovako, ne bismo se ljutili. I da relativno mirno uđemo u poslednji period, dobro se branimo, agresivni smo, nismo tako agresivni u napadu, prilika, još jednom smo se odbranili. Na 50 sekundi do kraja trećeg perioda. Pokušali su Italijani, nisu uspeli, imaće novu šansu. Sada i puno nervoze. Čujete sudije kako se oglašavaju. sve ću ih češće i pominjati kako se utakmica bliži kraju. Ne verujem da će ovde biti nerešeno, to bi bilo malo ili veliko vaterpolo čudo, ali ako bude nerešeno odmah peterci, neće biti, odbranili smo se još jednom. Mitrović jaja na golu, nema, brani bez greške Branislav, zaista sjajno, izvanredno. Brani Branislav, 76% odbrana Branislava Mitrovića u ovom važnom susretu za naš vaterpolo, za našu reprezentaciju. Imali smo puno problema proteklih godina posle Rija. Nismo bili na našem nivou, nije bilo energije. Sada dobra akcija koja nije realizovana. Šteta, Prlainović nije uspeo. Iz blizine jeste postigao dva sjajna pogotka u finišu druge četvrtine. Sada nije uspeo iz blizine, kao da mu ne odgovara kada je blizu Delunga. 9-4 u trećem periodu, videli smo samo jedan pogodak, ali rekao bih da mirno uz malu pauzu ulazimo u poslednji period.
Hvala kolega Bigoviću, 12 časova i 7 minuta. Ja samo da vas podsjetim, poštovani slušalci, da ćemo vesti koje su uobičajeno u 12 časova i vodostanje emitovati nakon završetka vaterpolo meča Srbija-Italija. Dakle, sve ćemo ići po redu kako je to uobičajeno, ali malo sa zakašnjenjem za danas, jer ipak su olimpijske igre u Tokiju najveći sportski događaj na svetu i one svakako imaju prednost. Dakle, 12 sati je 7 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, ostanite uz nas. U 12.09 vraćamo se vaterpolo utakmici Srbija-Italija. Ponovo da čujemo našeg kolegu Milana Bigovića.
Hvala još jednom Slobodane. Borba za loptu, čini mi se Italijani uspešniji još jednom. Ali nećemo se ljutiti na naše. To nam je stara boljka. Mandić, Dedović, Anđelović, Lazić, Petlović, Rašović, Aleksić, Jakšić, Filipović, Prlainović i dvojica Mitrovića, Stefan i Branislav, zaista u ovoj utakmici pokazuju svu vaterpolo raskoš i nastavljaju u istom stilu. Odbrana besprekorna. Filipović je osvojio loptu. Branislav isplivao, bacio loptu napred. Odičaren Cuto, koji trenutno utakmicu gleda sa klupe za rezervne igrače, vrlo razočara, ne može da veruje šta ga je snašlo. Bledo izdanje Italijana, naša besprekorna odbrana, ne obaziremo se i na provokacije, sada je Filipović dobio udarec, Dolče je intervenisao, zahvatio je Filipovića po licu, šutiramo, ne pogađamo, ali vreme radi za Srbiju. 7-12 do kraja, Srbija blizu meča sa Španijom, taj meč, spremite se, morat ćete da pratite polufinale. Biće žestoko, termin 12 časova 50 minuta. Španci do sada, objektivno govorim, najviše pokazali na turniru, ali u jednoj utakmici to ne znači puno. Znate, kada je naboj veliki, kada je želja velika, Kada ne smete da pogrešite, onda samo najjači ostaju u areni na sceni. Srbija se odbranila. Jednostavno, ne dozvoljavamo protivniku da se približi. Imamo plus pet, imamo napad. Moramo da šutiramo, ističe nam vreme, još dve sekunde. Nemamo previše ambicije u napadu, što mi se ne dopada. Ali kod jednog ovakvog rezultata za to imam i razumevanja, jer sada se sve više razmišlja o protoku vremena. 6:07 do kraja, Italijani u napadu, nema više ni te snage, ni siline, ni žestine u njihovim udarcima. Sada me, moram priznati, Di Fulvio demantovao. Sa poprilične udaljenosti zaspala je naša odbrana, Di Fulvio je to iskoristio, već sam ga i pohvalio. U stvari nisam ja, nego naš trener Stefan Ćirić, koji je o njemu posebno govorio, takođe i o Čenikeu, da su oni i ponajbolji igrači Italije, da od njih sve zavisi. I u ovoj situaciji Di Fulvio je zaista i pokazao da je izuzetan vaterpolista, njegov 13. gol na olimpijskim igrama u Tokiju. Naša reprezentacija i dalje ima značajnu prednost, 5:50 do kraja, ali imali smo i 9:3. Moram to da naglasim, sada 9:5, dugo nismo postigli pogodak, nismo bili uspešni u napadu u trećem periodu, čak ni iz peterca, nije ga iskoristio Filipović, ali sada Filipović! Sada Filipović, čini mi se, otklanja i poslednju dilemu, nije iskoristio peterac u trećem periodu, Delungo odbranio, sada Delungo ostaje nemoćan, iskosa Filipović. Teško je braniti udarce levorukim vaterpolistima, a upravo je to Filip Filipović, to je i Dušan Mandić, to je naša snaga. Imaju i Italijani Ečenike, ali on se nije proslavio. Nismo videli njegove pogotke, ni njegovu uspešnu realizaciju, neka tako i ostane. 5:20 do kraja, čini mi se da nema dileme, ali hajte da nastavimo da budemo ozbiljni, odgovorni, da ne dozvolimo protivniku da se približi, osvajamo loptu, ne moramo da žurimo. Sada treba igrati strpljivo, polako, a opet u napadu kada se ukaže prilika iskoristiti momenat i uvećati prednost. 4:58, Prlinović iz daljine, okvir gola, lopta i dalje naša, imamo malo i sreće, odbila se lopta do naših igrača. Ne moramo sada da srljamo, polako, 4:40 do kraja. Dedović može i sa distance da pokuša, zašto da ne. Šutira Dedović, Delungo je odbranio. Ali prošlo je puno vremena, 4:30 do kraja. Malo se ljuti Dejan Savić, on je perfekcionista. Misli da je bilo drugačijih rešenja, da smo mogli bolje. Pa i jesmo. Ali hajte, ne moramo da budemo perfekcionisti kao Dejan Savić u vaterpolu. Možemo u nekim drugim oblastima života. 10:05 vodi Srbija, 4:18 do kraja. Možemo već polako, čini mi se, da slavimo i da razmišljamo o još većem iskušenju u sledećoj utakmici protiv Španije, gde ćemo igrati protiv tradicije poslednjih godina. Španci igraju brzo, silovito, lagano plivaju, lako postižu golove. Mi smo malo stariji, tromiji, ali i dalje spremni za velika dela. Kakva odbrana! Andrija Prlainović! Čujete i aplauze, to su naši ljudi iz misije, sportisti koji su mogli da dođu, nema ih naravno puno, ali čujete aplauze. Šteta što nisu ispunjene tribine, a bile bi u centru koji se zove Tatsumi, koji izgleda veličanstveno, kao i ovaj grad i ova zemlja. Napada Srbija, Srbija namerna da postigne još jedan pogodak, ne da Delungo, 3,5 minuta do kraja meča. Sada se samo postavlja pitanje kakav će rezultat biti na kraju i ništa više. Da podsjetim, Španija, Amerika 12:8, Grčka, Crna Gora 10:4. Malo kasnije gledat ćemo još jedan zanimljiv duel. poput onog između Španije i Amerike kada je bilo 12-8. Ovaj što se tiče zanimljivosti, mislim na naš sa Italijanima, nije bio zanimljiv, baš kao i nadmetanje Grčke i Crne Gore, gde smo od Crnogoraca očekivali mnogo više, veći otpor ako ništa drugo. Grci su pobedili sa 6 golova razlike, čini mi se previše, ali to su već brige Crnogoraca. Mi nemamo briga, vodimo, sada možemo novi gol da postignemo. Nismo uspeli iz prvog pokušaja, mislim da drugi nećemo ni dobiti. Lopta je za Italijane, za Delunga. U naletu je bio Strahinja Rašović. 1-1 sa Delungom, mogao je mirnije malo da postupi u ovoj situaciji kada nema presije, nema tenzije. Imamo +5, mogao je lagano da spusti loptu ili da bude malo viša od ovoga što je on uradio. Ovako pogodio Delunga, koji se doduše i dobro postavio. Time out Italijana. Alessandro Campagna baš razočaran. Inače, Italijani su ostavili vrlo dobar utisak u svojoj grupi. Moram da ih pohvalim. Evo, sada gledam rezultate i protiv Južne Afrike, i protiv Grčke, Amerike, Japana, Mađarske. Doduše, imali su 2 remija, ali u susretu sa Grčkom, koja je bila lider grupe, sa Mađarskom 5-5, sa Grčkom 6-6. Sjajna odbrana, samo 32 gola na 5 utakmica, a primili su od nas na jednom meču već 10, možda će biti i više. Ostalo je do kraja 2:27. Arbitri vraćaju loptu u plivalište, u igru. Italijani u belim kapicama, beloj opremi. Naši u plavim kapicama. Branimo se zaista sjajno sve vreme, uspešno. Iz te odbrane stižemo do efikasnih napada. Malo smo usporili u drugom poluvremenu, što je logično, ali celokupan utisak o našoj igri vrlo dobar. Znali smo i kada da smirimo igru u trećem periodu, koja je vrlo često u vaterpolu presudna. Samo jedan gol Luonga u trećoj četvrtini, Filip nije iskoristio peterac, a onda smo znali da malo i pojačamo u poslednjoj. Videli smo 2 gola Di Fulvija i Filipa Filipovića. Sada još jedan naš pokušaj nije prošao. Želeli smo da lobujemo Delunga, možda malo i pretenciozno, iskosa Stefan Mitrović. Ostaje 10-5 na minuti i 30 sekundi do kraja ove važne utakmice, vrlo važne za ovu generaciju. Neko će reći, bilo je i važnijih uz podatak da su Italijani postigli pogodak preko Bodegasa, ali to ništa ne menja. Reći će neko, bilo je važnijih, jeste, u smislu osvajanja medalja, trofeja, pehara, ali ne zaboravite, ovo je praktično oprošta jedne generacije. Ta generacija želi da siđe sa scene na najlepši mogući način, a to je sa trofejom. Sa odbranom titule uvek je teže odbraniti nego osvojiti. Naravno da su naši igrači i stariji u odnosu na Rio, ne 4 nego 5 godina, imajte i to na umu. Da je vremenom stiglo i zasićenje i zbog brojnih takmičenja na klubskoj sceni, ali se ta energija vratila. Videli smo je i u susretu sa Španijom na startu turnira, kasnije se ta energija izgubila, pogotovo u meču sa Hrvatskom. Međutim, od susreta sa Crnom Gorom sve je krenulo prema našim najlepšim željama. Zaista predivno izdanje protiv Crne Gore, ubedljivo. Nastavili smo protiv Italijana, praktično ih razneli u prvom poluvremenu. Prva četvrtina 5-2, druga četvrtina 4-1. I jasno je bilo tada, mada mi iz poštovanja prema protivniku nikoga i nikada ne otpisujemo, jer ko ne poštuje protivnika, ne poštuje ni sebe. ali je već posle prvog poluvremena bilo jasno da je naša prednost takva da Italijani teško mogu da se vrate i jednostavno nisu se ni vratili. 10-6, imamo napad, minut 10 do kraja, lagano ide ta akcija, ne moramo da žurimo, Aleksić, Filipović, Aleksić, pa opet Filipović, trošimo vreme, ušli smo u poslednji minut, kombinacija sa centrom, lopta je za Italijane, kažu arbitri koji su dobro vodili ovu utakmicu, Vojvodin Rusija, Stavridis Grčka, imaju reputaciju kvalitetnih, ozbiljnih ljudi i sudija i tu reputaciju su potpuno opravdali u ovom susretu. Napada Italija na 30 sekundi do kraja, odbranili smo se još jednom, nastavili u odbrani kao da je 0-0, kao da je početak utakmice, koncentrisan Mitrović nije dozvolio iznenađenje, još 20 sekundi. Hoćemo li sada ozbiljno krenuti u napad ili potrošiti vreme? Mislim da ćemo uraditi ovo drugo. Čujete aplauze. Ek, da su pune tribine. Znate da nas Japanci u vaterpolu posebno cene i vole. U ostalom, pripremali smo se za ovo takmičenje između ostalog i u Japanu. Te završne pripreme su očigledno bile uspešne, poljupci naših igrača u vodi. Čujete i Dušana Mandića, nekoliko njegovih reči, lepo je to čuti, ogromno zadovoljstvo Zagrlja i Lazića i Filipovića, pobeda 10-6, zadovoljni su i članovi našeg malobrojnog olimpijskog tima na tribinama, aplauzi, puno srce, puna duša. Srbija, Italija 10-6 u prvoj četvrtini, 5-2 u drugoj, 4-1 u trećoj smo videli samo jedan gol i to Italijana i u posljednjoj četvrtini, da podsjetim, Di Fulvio, Filip Filipović i Podegas. Zaista kompletan utisak je izvanredan, postigli smo 10 golova, igrali čvrsto u odbrani. Proslavio se Branislav Mitrović još jednom, procenat odbrana 71% i sada razmišljamo samo o Špancima, a Italijanima hvala što su sportsmeni, što čestitaju našim igračima, naravno vidimo njihova razočarana lica. Srbija u četvrtfinalu olimpijskih igara protiv svetskog prvaka Italije, ubedljiva, silna pobeda 10-6. Pobedile su odbojkašice Italiju, takođe Italiju sa 3-0, razmišljamo već o Americi, razmišljamo o Americi u košarci, kakva pobeda protiv Kine, 77-70 u Rvanju, Zurabi, Datunašvili uskoro na sceni protiv snažnog protivnika iz Hrvatske, a to je Ivan Huklek, borba za bronzanu medalju. Nažalost, Mičić nije uspeo. U kajaku Milica Novaković uspešna, stigla je do polufinala, takođe i Strahinja Stefanović za razliku od Bojana Zdelara. Slobodane, toliko, mali pregled događanja ovde u Tokiju, uz konstataciju da smo stvarno bili u vaterpolu moćni kao nekada u Riju.
Hvala kolega Bigoviću, dakle, poštovani slušalci, još jedan veliki uspeh naših sportista u Tokiju, a mi sada idemo onako kako smo najavili, slede naše vesti i vodostanje.